Falamos de inteligencia artificial. Moita risa antes con todo mal, aquí na bola extra, pero Falalles. Son dous anos xa de GPT, ¿eh?
Falache desde GPT, ¿no? Que cambiou as súas vidas.
Sí, pero GPT...
Ahí está, esa
está cuestión. Ahí intentando tal y a veces toma un poco pelo aquí o personal, ¿eh? Porque pues, vai de listo, pero non sabe tanto as veces.
Poníamos o exemplo de que agasallo merco para o meu cuñado, ¿no? Unha pregunta que lle facíamos. Inteligencia artificial, dous anos do chat GPT. Cumpleanos feliz ou non feliz? A caixa de Pandora que abriu a carreira pola inteligencia artificial regenerativa evolucionou, pero para algúns menos do esperado, menos do que se predicaba. Para algúns analistas pasou dun deslumbramento inicial a un balde de decepción. Como foi esa curva de expectativas? Que momento está vivindo agora mesmo esta tecnoloxía? Feliz cumpleanos ou cumpleanos non feliz? Dous anos que cumpría, por certo, Antón Tesábal.
Como resumirían estes dous anos? Unha primeira impresión, un titular. David Losada, catedrático da Computación e Inteligencia Artificial da USC, investigador no CITIUS tamén. David, profesor, que tal, bos días?
Hola, bos días.
Como resumiría estes dous anos de ChatGPT?
Bueno, estes dous anos realmente foron moi disruptivos neste ámbito, non? Porque a verdade é que a solvencia na que algunhas das tarefas que está realizando o ChatGPT ten, pois a verdade é que é bastante sorprendente. Eso non quita que efectivamente haxa pois, limitacións nalgúnas tarefas, moitas áreas de mellora, non? Pero eu daríalle un notable a evolución deste tipo de tecnoloxías nos últimos dous anos. Outra cousa son as expectativas que poidera ter cada cal. Por exemplo, sabes que falase dos temas de inteligencia artificial xeral e cousas destas que, en mi opinión, están moi lonxe da realidade.
Vale, entramos en materia, pero pídolles unha primeira reflexión nada máis. Brais Cancela, que é investigador do CITIC, un centro de investigación das TIC, profesor tamén da Universidade da Coruña. Brais, profesor, que tal, boas?
Hola, boas tardes.
Unha impresión, díganos.
Sobre o ChatGPT, entendo.
Sí.
Pois creo que foi unha tecnoloxía, bueno, unha tecnoloxía moi importante que está axudando, cambiando moito paradigma, pero tamén creo que estamos chegando xa a un punto donde, digamos, que as expectativas que se creían fai, digamos, menos de un ano, que se iban poder acadar en pouco tempo, non se está conseguindo, quedou como algo, está quedando ahora mismo como algo moi especializado para certas tarefas.
Vale. E Pedro Cabalar, coordinador do Máster en Inteligencia Artificial, no que participan as tres universidades. Hola, Pedro, que tal? Moi boas.
Hola, que tal? Moi boas.
Adiante tamén, por favor, con esa primeira impresión destes dous anos.
Bueno, a verdad que eu penso que todavía está a cousa en marcha, é dicir, todavía non sabemos o impacto real que ten ChatGPT na sociedade. Hai que pensar que como é unha ferramenta gratuita, pois o uso se está estendendo rapidamente e o impacto que vai ter, pois todavía o temos que ver, non o sabemos aí.
Por lo tanto, os titulares serían notable alto por parte de David Losada, está en marcha Pedro Cabalar, e Brais Cancela cumpriu algunhas expectativas, pero non probablemente todas. Temos, polo tanto, tres notas totalmente distintas. Catedrático David Losada, esperan os científicos avances de categoría aínda nesta disciplina?
Sí, por suposto, porque como estaban comentando os meus compañeiros, todavía quedan moitos retos por resolver. De feito, incluso para problemas básicos que un lle poida plantexar, incluso pues problemas moi sencillos, tipo cuestións aritméticas de problemas estilo os cuadernos de Rubio que facíamos cando éramos nenos, pois hai moitos exemplos de casos que non resolve ben porque non interpreta ou non fai inferencia correctamente. Polo tanto, como estaba comentando Pedro, efectivamente hai moitísimo por diante. Eso non quita que, bueno, na miña forma de ver, a verdade é que esta tecnoloxía está sendo absolutamente disruptiva en moitos ámbitos, como ferramenta de productividade, pois penso que é magnífica.
Pedro, emprendemos os procesos de reflexión e actuación que requería esta evolución da inteligencia artificial? Crees que sí ou que non?
Pode repetir a pregunta, non entendi moi ben.
Si emprendemos os procesos de reflexión e actuación que requeriría esta evolución da inteligencia artificial, ou que estamos contemplando, digamos, dunha maneira quizás non demasiado reflexiva, que pensas?
Sí, claro, aí hai un problema importante, e é que a xente ten unha confianza desmedida nunha ferramenta que agora mesmo ten as súas limitacións, que, como decía David Ebrais, non? Agora mesmo comete moitos erros, e a xente, digamos, que ten unha confianza excesiva. O que ocurre é que o que estaba dicindo, que está ofrecendo pois servicios de abogacía, servicios no caso da xeración de imaxes, non, que non é exactamente ChatGPT, pero que sustituye a un ilustrador, servicios de profesores, digamos, de baixo coste, e a xente está obtendo resultados pois que son aceptables, non? Pero que non están examinando con cuidado o que está sucedendo detrás. De todos xeitos, penso que como ferramenta de enxeñaría cada vez está incorporando máis opcións de facer o cálculo correcto. E iso probablemente vai ir sucedendo cada vez máis.
Brais Cancela, non todos son luces, hai tamén sombras, non? Falábamos desa curva de expectativas. Teño entendido que tamén hai unha guerra empresarial de fondo por liderar o despregue, etcétera, etcétera. É así?
Sí, teño en conta que, por exemplo, para entrenar Llama, que é o modelo de Amazon, no, de Facebook, perdón, utilizáronse 30.000 tarxetas gráficas nun nodo donde cada tarxeta gráfica costa 30.000 euros. Botando contas, basicamente son como os 1.000 millóns de euros simplemente en infraestructuras para poder crear o modelo máis grande que teña a maior precisión posible. Isto só as grandes compañías son capaces agora mesmo de facelo. Hai unha guerra entre eles para conseguir o mellor software, que a súa momento é o mellor hardware, o modelo máis grande, e a ver quen é capaz de impoñerse e que o seu modelo sea o máis utilizado.
En todo caso, xa non é unha quimera, non é unha ciencia ficción. No ano 2024 que estamos a piques de pechar, a inteligencia artificial obtivo 2 premios Nobel, un para os pioneiros e outro para a súa aplicación na bioloxía. As 5 empresas máis grandes do mundo son tecnolóxicas e hai que lembrar que a campaña que deseñou precisamente os chips multiplicou por 27 veces o seu valor. Xa é unha realidade o que pasa. David Losada, catedrático, buscamos sempre, quizás nos últimos tempos, falar máis dos riscos, falar máis dos perigos que das posibilidades. Continuamos nesa órbita?
Bueno, eu penso que hai de todo. É dicir, hai xente, como comentabas ti antes, que é moi crítica e que ve un pouco máis o vaso máis vacío. É xente que se enfoca máis ao por oportunidades. Eu son desta segunda clase. É dicir, efectivamente, é importantísimo poñer límites ao que se fai, con que tipo de ferramentas ou software se conecta estas IAs, que tipo de decisións poden tomar, se poden tomar decisións automáticas ou semiautomáticamente, etc. Pero, bueno, eso non quita que, do punto de vista das posibilidades desta tecnoloxía, eu vexo moitas posibilidades para acelerar moitos procesos, deseñar novos fármacos, facer xestión médica dunha maneira máis eficiente, etc.
Falamos tamén desas posibilidades, e falamos tamén dos riscos e dos perigos. Ainda estamos nesa fase, Brais Cancela, de falar máis dos perigos e dos riscos?
Está aí en premeta. Eu creo que máis é un problema de información, de tratar de explicarle máis a cada usuario como é que funcionan estes modelos, porque parece que hai unha vertente onde as compañías intentan vender unhas capacidades que realmente non ten. Como comentei algún momento, estes modelos o que fan é tratar de predecir, dado unha serie de contexto, que é o que ti escribes, cale a palabra seguinte. Esa palabra, métena despois antes e volven a tratar de predecir. non se pode esperar que teña certos coñecementos ou que sean as súas respostas sean veraces con este tipo de sistemas. Existen ahora certas actualizacións que se poden funcionar, pero actualmente esos modelos non o fan. E as empresas non están vendendo como que teñen capacidade de pensar e de imaginar cando isto non é certo. Eu creo que é moito máis importante tratar de concienciar a xente como é que funcionan realmente estas tecnologías para que non se leven a engano.
Uh-huh. Que nos queda por ver, Pedro Cabalar? Que nos queda por ver aínda próximamente nesta sala? Que novos fitos nos esperan?
Bueno, referente aos modelos de linguaxe, eu penso que o futuro vai estar orientado a combinálos adecuadamente con ferramentas que si teñen precisión, que se teñen corrección, digamos. E iso realmente é o gran desafío, porque agora mismo, pues, moitas das operacións que fai o modelo de linguaxe, os fai o propio modelo de linguaxe, non? Ao principio, os modelos facían cálculos aritméticos simplemente por predición. E entón facían boas operacións con números pequenos e cando o número tiña moitos dígitos comenzaba a cometer erros. Eso xa non sucede así. Cando ti pides a ChatGPT que faga unha operación, agora simplemente usa a calculadora, como todo o mundo, ¿no? E poñendo ese exemplo, cada vez máis, supoño que eso vai ir pasando, cada vez que lle pides que resolva un problema matemático, pues, probablemente como ferramenta de enxeñería irán engadindo máis opcións para que ese cálculo sexa correcto. O problema é que non é transparente. É dicir, que ningún de nós tres pode contestar exactamente como está feito ChatGPT, porque a pesar de que se chama OpenAI, pues resulta que de Open ten máis ben pouco, ¿no? Entón, como experimento científico tampouco vale, porque non é replicable. Cada vez que un fai un experimento e intenta ensinar ao resto da comunidade, o repite e fai outra cousa totalmente distinta. Entón, bueno, é un pouco un desafío, pero penso que sí, que cada vez máis o gran desafío é lograr que eses erros que comete pues, sexan limitados, ¿no? Ainda así, van a ser inevitables, porque realmente sobre a ferramenta ninguén ten un control real, ¿no? Os enxeñeiros que diseñaron isto saben moi ben o que vai contestar a un prompt. E iso é así. Entón, bueno, un pouco hai que vivir con ele.
Estou lendo algunhas das frases que saudaron o inicio deste chat. É unha innovación tremenda. Eu tamén flipei. Soa moito máis natural que a maioría dos programas similares. Aprendín de forma intuitiva a manter conversa sobre case calquera tema. Estas foron algunhas das primeiras opinións que escoitamos. E agora mesmo estamos falando exactamente do seu segundo aniversario. Falábamos outro día aquí neste espazo de Facebook, que falamos de Twitter e de Blue Sky. Hai quen anda dicindo que tamén que hai unha diferenciación ideolóxica, que este chat GPT sería, digamos, conservadora ou de dereitas, e que Gemini sería progresistas. ¿Escuitaron vostedes? ¿Qué creen que esto?
Bueno, eu non oi nada ao respecto, pero a verdade é que son absolutamente reacio a asignar ese tipo de etiquetas. Ao final, estes sistemas, como estaba comentando Brais, o que están facendo é xerando texto a partir duns conxuntos de entrenamento que son masivos. Eu dubido moito que estes sistemas que estabas mencionando pois teñan certos sesgos hacia determinada ideoloxía, porque eso significaría un enorme sesgo na construción dos seus conxuntos de entrenamento.
Moi ben, 2 anos de cumpleanos do ChatGPT, veremos como avanza e como celebran os próximos aniversarios e se respostan algunhas preguntas fundamentais ou non. 2 anos en marcha, notable alto, e as expectativas están nunha curva de descenso. Son as primeiras opinións que volvemos a resumir xa pechando espacio.
Iremoslo contando tamén. Grazas, profesores. David Losada, Brais Cancela, Pedro Cabalar, boa semana.
Gracias a vos.
Boa semana.
Boa semana.
E que vai o que pete a Leira, eh? Eu non necesito que faga poesía nin que me invente unha fotografía.
Ningún discurso.
Creo que veña aquí a facer o programa.
Claro. Copiando a voz. Copiando non, imitando a voz, que non é o mesmo.
Sí, que aí ainda lle falta, ¿eh?
Pero falta de sentimento, non?
Tamén.
E cabreo.
Tamén.
Cando non entra, por exemplo, un convidado.
Claro, empezas aí a berrar e tal, a levantar os brazos.
Que fai o chat?
El mantén, no, por favor, imos intentalo outra vez, a ver se collo o teléfono. Hai que claro, ter sangue, home.
É máis educado.
Por favor. Bueno, que? Está nevando aí fora ou que?
No, que va.
De momento non, pero mira na montaña luguesa,
sí,
que temos aí.
Asturias e a León, entón sí, pero bueno, vai frío, estes días non te hace moito frío.
Sí, hai que poñer a refaixeta.
Sí, señor.
Bueno, si sean felices, ¿eh? Mañá regresamos. Esperamos estar aquí de volta con todos vostedes. Agora checa crónica. Adeus.